Hobused tammusid kaldal ja kartsid pardale astuda. Nad ei kartnud vees liikuda. Eks olid nad ju oma elus korduvalt üle jõe ujunud ja koolmest läbi kõndinud. Neid pelutas liikumine vee peal. See paistis neile loomuvastasena. Hobuseid tiriti päitsenöörist trepp laudapidi laeva. Nad hirnusid ja peksid kapjadega laevalae laudu. Hobuseid vaadates jäi Arseenil märkamata, kuidas otsad anti lahti. Kaldale kogunenud rahvasum hakkas samuti liikuma. Sõudjad viibutasid aerusid ning inimparv hakkas mõõtmetelt ja häälekuselt kahanema. Sum kees mulinal, muutudes viruks. Keerles possaadniku ümber, kes seisis tema keskel. Ta isegi ei lehvitanud. Seisis liikumatult. Tema kõrval lapendas Joanni kloostri ülema rüü. Mõnikord puudutas must Kalev lausa possaadniku nägu, kuid ta ei põiganud eest. Kloostri ülem paistis tuule käes olevat tavapärasest hulga kogukam. Jättis kergelt täis puhutud mulje. Ta õnnistas lahkuvat laeva aeglaste laiade ristimärkidega. Kaldad liikusid aeruviibetega samas taktis. Nad püüdsid mööda taevast liuglevatele pilvedele järele jõuda, kuid jäid kiiruselt ilmselgelt alla. Arseeni hingas mõnuga sisse jõe tuult, mõistes, et see on rännuteede tuul. Kui mitu aastat, ütles ta Ustinale, kui mitu aastat istusin ma siin liikumatult paigal, aga nüüd sõuan joonelt lõunasse. Tunnen mu arm, et see liikumine on kosutav. See lähendab mind sinule ja eemaldab inimestest, kelle tähelepanu on mind tõtt-öelda hakanud koormama. Mul on mu arm hea teekaaslane, intelligentne, avara huviringiga noormees. Tõmmunäoline, käharpäine, habemeta, kuna tema kodukandis habemeid ei kanta. Püüab maailma lõppu aega kindlaks määrata. Ja ehkki ma pole kindel, et see sinane küsimus kuulub tema kompetentsi, on juba huvi eschatoloogia vastu iseenesest minu arvates julgustust vääriv. Meiega koos sõidavad Pihkva laevnikud. Nad viivad meid mööda Velika ja jõge Pihkvama piirini. Jõgi on lai. Mööda ujuvate kallaste elanikud saadavad meid pilkudega, kui märkavad. Mõnikord lehvitavad järele. Meie lehvitame neile vastu. Mis meid ootab? Tunnen kirjeldamatut rõõmu ega karda mitte midagi. Õhtu saabudes kinnitati otsad kalda külge ja tehti lõke üles. Hobuseid maale ei aetud, sest nad on juba laevas olemisega harjunud. Algas hiline Pihkva öö. Meie mail, rääkisid laevnikud, on vaevalt üllatusi oodata. See vastu edasi võib mõningail andmeil kohata koera peaga inimesi. Kas see ka tõsi on, seda me ei tea, kuid niivisi räägitakse. Ärge suurustlege, vastas Ambrogio, sest ka siin on kõike külluses. Minge kas või Kremlisse, seal on selliseid palju. Aegajalt kõndis mõni laevnikest lähimasse metsatukka ja korjas seal murdunud oksi. Arseeni jälgis seda, kuidas lõke lõi põlema. Mõttesse vajunult lisas ta ühe oksa teise järel, ladudes neid püramiidi. Tuli algul noolis neid. Ta just kui mekkis okste maitset, enne kui asus neid aplalt kugistama. Mõned raad praksusid põledes. Niisked, ütlesid laevnikud. Mätas on veel märg. Lõkke ümber keerlesid sääsed ja kihulased. Nad lendasid pool läbipaistva sülemina, peaaegu suitsuna. Joonistasid sülemises ringe ja ellipseid, nii et tundus, nagu keegi jongleeriks nendega. Kuid ei jongleerinud nendega keegi. Kui suits pöördus nende poole, lendasid nad laiali. Arseeni täheldas üllatusega, et sääskede pagemine tegi talle rõõmu. Usutsa või mitte, ütles ta Ustinale, kuid ma olen muutunud pepsiks ja hakanud vereimejalt kartma. Elades otse kui võõras kehas, ei kartnud ma kedagi. Vaat see just hirmutabki mu arm. Vahest olen ma ühe ainsa hetkega kaotanud selle, mida olen kõik need aastad sinule korjanud. Me oleme kuulnud, ütlesid laevnikud, et tuli, mis laskub ülestõusmispühal issanda hauale, ei kõrveta. Kuna te asusite teele pärast lihavõtteid, siis tuleb välja, et te ei näegi tule imetabaseid omadusi. Kas mitte iga issanda päev ei peaks meile ülestõusmispühaks olema, küsis Arseeni. Ta pani peopesa otse tule kohale. Tulekeeled visklesid harali aetud sõrmede vahel ja panid need roosakalt kumama. Arseeni laba käsi säras kesk maale laskunud ööd lõkkest eredamini. Ambrogio vaatas Arseenit üksi silmi. Laevnikud lõid ristimärke ette. Järgmisel päeval jõudsid nad pihkva maa lõunapiirile. Nii kaugel oligi kästud palverändureid saata. Velikaja jõgi muutus seal väikeseks ja keeras itta. Jõgi läheneb oma lätetele, ütlesid laevnikud. Üha tihemini kohtab madalikke, kust läbiminek on paras peavalu. Tõttu öelda on kahju teiega hüvasti jätta, kuid lohutab vaid see, et tagasi läheme me pärivoolu. Seda on ammu tähele pandud, kinnitas Ambrogio, et alla voolu on palju lihtsam sõita. Minge siis rahus. Hobused olid maale talutatud ning Ambrogio ja Arseeni sülelesid laevnikke hüvasti jätuks. Laeva eemaldumist vaadates tundsid nad rahutust. Nüüdsest olid rändurid jäetud ise enda ja Jumala hooleks. Neil seisis ees vaevarohke teekond. Nad suundusid lõunasse. Liikusid tõttamata. Arseeni ja Ambrogio ees oheliku pidi kinni seotud koorma hobused taga. Tee oli kitsas, maastik kinguline. Tulid hobuse seljast maha, et keha kinnitust võtta. Lõikasid kuivatatud liha ribadeks, jõid vett peale. Hobused näksisid peatuskohtades kiiruga rohtu. Kõndides läbi ojade, pistsid mokad vette ja jõid puristades. Päeva lõpuks jõudsid nad Sebeži linna. Sissesõidul küsisid, kus võiks öömaja saada. Neid juhatati trahterisse. Trahter haises. Kõrtsmik oli purjus. Pannud tulijad pingile istuma, räntsatas ise teisele. Vaatas neid pikalt ja üksi silmi. Istusis jalad laialt harkis, kätega põlvedele toetudes. Küsimustele ei vastanud. Puudutanud kõrtsmiku õlast nägi Arseeni, et too magab. Mees magas ava silmi. Siis tuli kõrtsmiku naine ja viis hobused latrisse. Näitas külalistele toa kätte. Hei, kulp, kutsus ta meest. Kuid too ei liigutanud. Kulp! Naine rehmas käega. Las magab. Pange tal silmad kinni, palus Ambrogio. Suletud silmadega on palju parem magada. No ei, parem nii, sõnas kõrtsmiku naine. Ta näeb teid, kui te peaks hakkama trahterist tuustima. Kulp maka, kulp pärka, lausus kõrtsmik röhatades, et poleks miskit tembutamist. Peaasi, et tema naist ei imosta, kuna ta isi teid imostab. Ta viskas jalad pingile ja tõmbas kotiriide peale. Te ei kujuta ettegi, milliste asjade suhtes tuleb mul silmi kinni pigistada. keset tööd tundis Arseeni, kuidas tema kõhu peal liigub midagi sooja. Ta arvas, et see on rott ja jõnksas, et teda maha heita. Tss, sosistas kõrtsmiku naine. Peas, et sa lärmi ei tee. Ma annan odavalt. Võiks öelda, et sümboolse tasu eest. Ma ise ei küsiks midagi, kuid mu mees. Sa ju nägid seda elajat. Tema leiab, et igas ettevõtmises peab olema majanduslik komponent. See nurjatu ei lase end ümber veenda. Mine ära, sosistas Arseeni vaevu kuuldavalt. Ta tahtis öelda Ustinale, et nüüd kohe võib kõigi nende aastatega loodu puruneda, kuid kõrtsmiku naine kähises peaaegu valjusti. Ma tunnen sinusuguseid ju läbi ja lõhki. Arseeni kargas üles ja põrkas peaga millegi raske ja koliseva vastu, mis kukkus seinalt maha, veeres, hüples ja lendas koos kõrtsmiku naisega toast välja. Kõrval toas süttis tuhm tuluke. Ei noh, sa vaata, vaata ainult, hüüdis kõrtsmiku naine Arseenile osutades. Hakkas mulle ligi ajama. Kasutades ära mulle korraks peale tulnud nõrkust, sõnas kõrtsmik. Ta oli peaaegu kaine ja seetõttu tige. Ta ahistas mind kulp. Tema kätte jäi tükk mu riietest, ma rabelesin välja. Arseeni sirutas käed ette ja need olid tühjad. Ei ole minul kellegi riideid. Kõrtsmiku naine vaatas Arseenile otsa ja hüüdis juba rahulikumalt. Ära tule siin kätega vehkima. Ega sa oma pihkvas ole. Maksa häbistuse eest kuldraha. See on Leedu suurvürsti riik, ütles kõrtsmik. Ja mina, see tähendab, ei luba kellelgi. Kuule kulp, ütles Ambrogio. Mul on kiri, mille ma annan teie võimude kätte. Kuid suusõnal. Ambrogio läks kõrtsmikule päris lähedale. Teatan ma neile ka seda, mis moodi see Beržis külalisi vastu võetakse. Ma ei usu, et nad rõõmustavad. Ei noh, mis nüüd mina, sõnas kõrtsmik. Ma tean ju ainult naise sõnade järgi. Ära siis maksa häbistuse eest, kui ei taha. Kõrtsmiku naine mõõtis teda range pilguga. Siin kulp! See ütli mulle. Lase oma ilodust maitseda. Mina aga keeldusin. Kui mitte kuldmünt, antke siis midagigi. Kas peaks sulle maksma su ilu eest, küsis Ambrogio. Maksame talle selle eest, et ta mind ära põlgas, lausus Arseeni. Sest kui ta põlgab mind ära sõnades, siis on ta võimeline seda tegema ka tegudes. See kõik on minu süü ja see on minu langus. Anna mulle andeks, hea naine. Andesta ka sina, Ustina. Ambrogio otsis sõna lausumata välja tukati ja ulatas selle kõrtsmiku naisele. Naine seisis silmad maas. Kõrtsmik kehitas õlgu. Naine vaatas mehe poole ja võttis tukati häbenedes vastu. Väljas hakkas valgeks minema. Sebežist kuni Polotskini liiguti vaikides. Arseeni sõitis natuke ette poole ja Ambrogio ei püüdnud talle järele jõuda. Nii paljude vaikimisaastate järel, ütles Ambrogio, on sul raske uuesti kõnega harjuda. Arseeni noogutas. Kui nad olid järjekordselt hobustelt maha tulnud, lausus Ambrogio. Ma mõistan, miks sa võtsid süü enda peale. See, kelles kätkeb maailm, vastutab kõige eest. Kuid sa ei mõtelnud selle peale, et sa võtsid tollelt naiselt süütunde. Tänu sinule sai ta kinnitust, et talle on kõik lubatud. Sa eksid, ütles Arseeni. Vaata, mis ma oma taskust leidsin. Ta võttis käe taskust välja ja tegi peo lahti. Tema peopesal lebas tukat. Polotskist tulid nad sadulast maha, lunastaja Jefrosinia kloostri juures. Ambrosio sidus ratsud vana pöögi külge. Arseniaga najatus laubaga kloostri piirde vastu ja ütles. Tere vaga, Jefrosinie. Nagu sa arvatavasti tead, oleme koos mu teekaaslase Ambrosioga teel Jerusalemma. Me ei tarvitse sulle rääkida, kuivõrd ränk on see teekond, sest sina tegid selle läbi, meie aga oleme alles päris alguses. Ning seda kohatum oleks meil jutustada sulle, kuivõrd keeruline saab olema tagasi tee. Me pole seda isegi alustanud mitte. Sina aga vaga ema keeldusid sellest sootumaks ja suikusid Jumala abiga pühal maal igavesele unele. Me läheme sinna paluma kahe naise eest ja loodame väga sinu abile. Õnnista meid, vaga Jefrosinie. Palverändurid kummardasid ja eemaldusid. Polotski piiril pöördus Ambrosio mööda käia poole. Me otsime teed Orša peale. Orša seisab Dnepril, vastas mööda käia. Dnepr on suur jõgi ning seeläbi avanevad vastavalt suured võimalused. Ta näitas kätte suuna Orša poole ja läks oma teed. Ma olen tähele pannud, ütles Ambrosio mööda käijale järele vaadates, et teede viletsa seisukorra tõttu eelistavad vana vene inimesed liikuda vett mööda. Muide, nad ei tea veel, et Venemaa on vana, kuid ajapikku saavad sotti. Mõningased ettenägemise oskused lubavad mul seda väita. Nagu muusias ka seda, et teede seisukord ei muutu. Ja üldiselt võib öelda, et sinu maa ajalugu hakkab lahti keerduma üpriski ebatavaliselt. Kas minu maa ajalugu on siis pergamendi rull, et ta lahti keerdub? Küsis Arseni. Iga ajalugu on teatud määrani pergamendi rull kõige vägevama käes. Mõnele, näiteks minule, on antud sinna aegajalt piiluda ja näha, mis edasi tuleb. Ainult ma ei tea seda, kas seda pergamendi rulli ei visata ühtäkki minema. Kas sa pead silmas maailma lõppu, küsis Arseni. Jah, maailma lõppu. Ja ühtlasi ka pimeduse lõppu. Tead sa, selles sündmuses on oma sümmeetria. Mitu tundi sõitsid nad vaikides lausumata sõnagi. Tee kulges pikkid vinaad. Tee jäljendas jõge. Lookles, sumbus, mõnikord kadus sootuks, kuid ilmus kusagil eespool vääramatult uuesti. Nad sisenesid palumetsa ning kapjade kõmpsumine läks helisevamaks. Arseni küsis, kui ajalugu on pergamendi rull looja käes, kas sellest järeldub siis, et kõik, mida ma mõtlen ja teen, ei mõtle ka tee mina, vaid mu looja? Ei, ei järeldu, sest su looja on hea. See aga, mida sina mõtled ja teed, ei ole ainult hea. Sina oled loodud Jumala näo järgi, Jumala sarnaseks, ning sinu sarnasus seisneb muuhulgas vabaduses. Aga kui inimesed on oma kavatsustes ja tegudes vabad, siis tuleb välja, et neil on vabadus luua ajalugu. Inimesed on vabad, vastas Ambrosio, kuid ajalugu ei ole vaba. Temas on nii palju, nagu sa ütled, kavatsusi ja tegusid, et ta ei suuda neid kokku koguda ja on hõlmatav ainult Jumalale. Ma ütleksin isegi, et vabad ei ole mitte inimesed, vaid inimene. Inimtahete ristamist aga kõrvutaksin kirpudega suletud anumas. Nende liikumine on silmanähtav, kuid kas see omab ühist suunitlust? Seetõttu ajalool puudub siht, nagu see puudub ka inimkonnal. Siht on ainult inimesel ja sedagi mitte alati.